20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 3. je decembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Grigorija Dekapolita i predprazništvo Vavedenja. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetit će srpsku carsku lavru u manastir Hilandar, gdje će sutra na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice povodom manastirske slave načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom. U srijedu 23. novembra u Argentinu su stigli njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke srpske patrijaršije i njegovo preosveštenstvo, episkop dioklijski gospodin Kirilo, vikar visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, arhijerejski zamjenik za eparhiju u Južnoj Americi, koji je prvi put od svoje episkopske hirotonije u julu ove godine, ovoga puta kao episkop stigao u Južnu Ameriku. Na novom Bežanijskom groblju u Beogradu u četvrtak 1. decembra 2016. godine sahranjeni su zemni ostaci novopredstavljenog sluge Božijeg Momčila Savovog Mićovića. Proslavljeno 98 godina od Velike Podgoričke skupštine i ujedinjenja Crne Gore sa Srbijom. U Podgorici održan okrugli sto gusle u srpskoj tradiciji i kulturi. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održat će sjutra na praznik Vavedenja Majke Božje sa početkom u 19. časova u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu Vavedenje Presvete Bogorodice. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije posjetio je od 26. do 30. novembra istočnu Slovačku. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril, osveštaće sutra novu sabornu crkvu u Parizu. Danas aktuelno. A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetit će srpsku carsku lavru u manastir Hilandar, gdje će sutra na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice povodom manastirske slave načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom. Njegova svetost, patrijarh Irinej, je u svojstvu patrijarha srpskog već posjetio manastir Hilandar u oktobru 2014. godine. Ipak za ovu posjetu može se reći da je od istorijskog značaja, budući da će svjetejši patrijarh Irinej biti prvi poglavar Srpske pravoslavne crkve koji će na manastirsku slavu Vavedenje Presvete Bogorodice služiti svetu arhijerejsku liturgiju u srpskoj carskoj lavri. U pratnji patrijarha srpskog bit će preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan. U manastiru Hilandar tradicija je da jedan od episkopa srpske crkve, najčešće član Svetog sinoda, učestvuje u molitvenom sabranju povodom manastirske slave i tako potvrdi vjekovnu duhovnu vezu srpske crkve i Svetog manastira Hilandar. Iz zadužbine manastira Hilandar poručuju da su u Hilandaru počastvovani dolaskom srpskog patrijarha. Manastir Hilandar ima ne samo veliku ljubav, nego i odgovornost prema čuvaru svetosavskog trona. U srijedu 23. novembra u Argentinu su stigli i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, administrator eparhije Buenos Airesko južno-centralno-američke srpske patrijaršije i njegovo preosveštenstvo episkop dioklijski gospodin Kirilo, vikar visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, arhijerejski zamjenik za eparhiju u Južnoj Americi, koji je prvi put od svoje episkopske hirotonije u julu ove godine, ovoga puta kao episkop stigao u Južnu Ameriku. U četvrtak 24. novembra na praznik Svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u katedralnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje arhimandrita Antonija iz Moskovske patrijaršije i sveštenika iz eparhije, protojereja Stavrofora Rafaela de Kerioz Santosa iz Recifea iz Brazila, igumana Pedra Sigeire, nastojatelja manastira Svete Trojice u Aldeji, jeromonaha Simeona Lopeza iz Medeljina iz Kolumbije, prezvitera Stefana Jovanovića i protođakona Nikole Radiša iz Buenos Airesa. Tokom ovog boravka visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i episkopa Kirila održat će se i prvo bratsko sabranje sveštenstva eparhije Buenos Airesko južno-centralno-američke. Njegovo visoko preosveštenstvo gospodina Siluana, mitropolita Buenos Airesa i cijele Argentine i iz Antiohijske patrijaršije primili su visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije i preosvećeni episkop Kirilo u petak 25. novembra u katedralnom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Episkopi su razgovarali o različitim temama života crkve kako u Latinskoj Americi tako i u svijetu. Mitropolit Amfilohije je mitropolitu Siluanu poklonio jubilarni krst i panagiju Svetog Jovana Vladimira koji su poklanjani episkopima prisutnima na osvećenju sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u oktobru ove godine kojem mitropolit Siluan nije mogao da prisustvuje zbog svojih pastirskih obaveza. Mitropolit Siluan je zablagodario na darovima i u isto vrijeme poželio nedavno rukopoloženom episkopu Kirilu blagoslova Božijeg i kreposti u njegovoj apostolskoj misiji kao vikarnog episkopa u episkopiji u Južnoj Americi. Na novom Bežanijskom groblju u Beogradu u četvrtak 1. decembra 2016. godine sahranjeni su zemni ostaci novopredstavljenog sluge Božijeg Momčila Savovog Mićovića. O pijelu u crkvi Svetog apostola Tome na novom Bežanijskom groblju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Svjetejšeg patrijarha Srpskog, u sasluženje brojnog sveštenstva i monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhija Budimljansko-Nikšićke, Mileševske i drugih eparhija naše crkve. Posle je opijela riječi utjehe i nade članovima porodice, rodbini, prijateljima, kumovima i poštovaocima pokojnog Momčila Mićevića, profesora u penziji, uputio je preosvećeni episkop Arsenije. Vladika je kazao da se hrišćani sa pomiješanim osjećanjima opraštaju od svojih najmilijih, osjećajući najprije tugu zbog rastanka sa voljenima sa kojima su imali živu i neraskidivu zajednicu, a u isto vrijeme i raduju se jer znaju da je ovaj rastanak privremen i da će se opet vidjeti u Carstvu Božjem.
Kada stojimo kraj odra naših najmilijih sa kojima se praštamo, naša osjećanja, nas hrišćana, su pomešana. Najpre osjećamo tugu jer se rastajemo od naših voljenih, voljene osobe sa kojom smo imali živu i neraskidivu zajednicu. A s druge strane se radujemo kao hrišćani jer znamo da je ovaj rastanak privremen i da ćemo se opet vidjeti u Carstvu Božijem. Po našim ljudskim merilima često je nečiji život smatramo kratkim i da smo se suviše rano oprostili od našeg najdražeg, ali u Božjim očima i Božjim merilom čovjek se meri večnošću i meri se carstvom Božjim. Upravo je to došao da nam saopšti, da nam kaže Gospod naš Isus Hristos, primivši ljudsku prirodu i postavši jedan od nas. I njegovo evanđelje jeste upravo reč o životu večnome. Zato i kaže sveti apostol Pavle da mi hrišćani ne treba da tugujemo kao oni koji nemaju nade. Jer oni koji ne veruju u Hrista i ne veruju u vaskrsenje njegovo, ne veruju u život večni zaista i nemaju čemu da se nadaju. Ali mi koji verujemo u Hrista, koji verujemo da je On vaskrsao iz mrtvih i da je nama darovao život večni, ne trebamo da tugujemo kao oni koji nemaju nade, već da se radujemo njegovom drugom dolasku i sveopštem vaskrsenjem iz mrtvih. Jer ćemo opet sresti one naše najmilije i najdraže sa kojima smo se rastali. Tako i danas pratimo brata našeg Momčila, koji je pošao na put večnosti, na put koji mu je ugotovljen, kako smo čuli u psalmu danas, na put koji ćemo svi poći, neko pre, a neko kasnije. Na taj put, na put večnosti, mi pratimo i brata našega Momčila. Ovde smo se sabrali da ga ispratimo i da se pomolimo, da mu Gospod daruje carstvo Božije i obitalište duši njegovoj u naseljima pravednih, kao što smo čuli u molitvama Opela. Neka bi Gospod bratu našem Momčilu darovao carstvo Božije i večni život u rajskom naselju, u naručju praotaca Avrama, Isaka i Jakova, u naručju Hristovom, a najbilijima njegovim porodici, prijateljima i rodbini, da Gospod daruje utehu zbog ovoga rastanka, ali i nadu na vaskrsenje i veru da će se ponovo susreti sa njime u carstvu Božijem. Amin. Neka mu je carstvo Božije i večan spomen.
Od dugogodišnjeg prijatelja profesora Momčila Mićevića biranim riječima oprostio se profesor dr. Milan Radulović, koji je kazao da je on bio skroman i tih čovjek bez velikih ambicija i uplitanja u politiku i javni rad. Momčilo nije bio samo profesor nego i naučnik, pa će njegove knjige prema Radulovićevim riječima mladim srpskim etnolozima i antropolozima biti uzor kako se temeljno i pribrano piše o jednom patrijarhalnom svijetu koji polako nestaje. U ime Banjana i prigrađana Momčilovog rodnog mjesta, posljednji pozdrav i zahvalnost za ljubav koju je gajio prema svom zavičaju uputio je profesor Veselin Matović. Matović je kazao da se Momčilov životni put ne razlikuje mnogo od životnih puteva na hiljade onih koji su iz Hercegovine i Crne Gore, vođeni željom za znanjem i boljim životom, došli u srpsku prestonicu i u njoj ostali zauvijek. Na velikoj očinskoj ljubavi sa kojom je u braku sa suprugom Dušankom podizao djecu i bio im velika podrška, zahvalio je u ime porodice Mićović sin Stojan. Momčilo Mićović, brat njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, rođen je 1945. godine u Prigradini kod Nikšića. Školovao se u Velimlju, Bileći, Nikšiću i Beogradu, gdje je diplomirao srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu. Baveći se pedagoškim radom, objavljivao je priloge u dnevnoj štampi i periodici. Jedan je od saradnika Leksikona novinarstva. Objavio je monografska djela Mićović iz Banjana, Škola za brodarstvo, Prigradina u vremenu i prostoru, studiju pedagoško-reformatorskog kursa, Škola preporoda i bio saradnik u ljetopisu Banjana i Rudinjana. Proslavljeno 98 godina od Velike Podgoričke skupštine i ujedinjenja Crne Gore sa Srbijom. Po blagoslovu visoko prosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, povodom 98 godina od Velike Podgoričke skupštine Srpskog naroda Crne Gore i Dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije, Srpski nacionalni savjet i Društvo srpskih domaćina Crne Gore organizovali su u četvrtak 1. decembra svečanu akademiju u prepunoj kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Skup je blagoslovio protojerej Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora.
Znam da neko osporava odluke Podgoričke skupštine. Možda je taj neko sad u polu praznoj skupštini smatra da i to što radi je legitimno, i to je legitimno, ali mislim da Crna Gora, otkad je nje nije imala jedinstvenije skupštine iz jednog srca, iz jedne duše od Podgoričke skupštine. Vrijeme brzo prolazi i pokriva zaboravom ono što se ne bi smjelo zaboraviti, a to su odluke slavne Podgoričke skupštine. Neka je slava svima onima koji su na prvom mjestu na bojištima pali za ovu ideju, a neka je slava i onima koji su čudom Božjim ostali živi i 26. novembra 1918. godine na Podgoričkoj skupštini izglasali jedinstvo srpskog naroda. Ja vas pozdravljam, blagosiljam, prizivajući Božji blagoslov i pozdravljam vas stihovima Srbina i Zete Branka Radičevića, koji je zapisao: Crna Goro, ponosito stenje srpske krune, ti zlatno kamenje, uspomeno prebeloga danka, kog se Srbin seća kao sanka. Daj Bože da se ne sjećamo kao sanka, nego da to bude realnost i da srpski integralizam i ono na čemu je Crna Gora sadjevena, da ne mijenjamo pismo, crkvu i jezik, jer jedino nam je to ostalo da branimo u ovome 21. vijeku, gdje se gube sve granice identiteta i gdje sve želi da se stvori u jedan kazan u kome će sve biti zbrčkano. Možda neki narodi tako i trebaju, ali mi kao Srbi to ne smijemo, i neka je slava i pokoj duše svim onima koji su pali na bojištima i onima koji su izglasali ovu ideju kojom su disali, živjeli, a evo ova prepuna kripta pokazuje da ima još mnogo nas koji tako i dalje mislimo i u kojima srpsko srce kipti. Hvala vam.
U ime organizatora prisutne je pozdravio predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr. Momčilo Vuksanović, koji je kazao da je obilježavanje Dana ujedinjenja Srbije i Crne Gore i zasjedanja Velike Podgoričke skupštine srpskog naroda od izuzetnog značaja za očuvanje identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori, jer su njene odluke bile slobodarske i demokratske i da one obavezuju ne samo njihove potomke u Crnoj Gori. Svečanu besjedu je održao akademik Rajko Petrov Nogo i kažimo da bi za početak bilo dovoljno da stara srpska država Crna Gora danas ne bude antisrpska. Eto, da čovjek pomisli da se dvije naše stare države nisu ujedinjavale, možda bi se u srpstvu i danas takmičile. Nakon toga upriličen je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali hor Svetog novomučenika Stanka pod vodstvom dirigenta Lenke Durutović, kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo, etnopojac Danica Nikić i guslari Kosta Plakalović, Boško Vujačić, Željko Čurović, Radovan Peković i Milenko Kalezić. U Podgorici je održan okrugli sto gusle u srpskoj tradiciji i kulturi. Gusle su bile i ostale jedan od najprepoznatljivijih simbola srpske duhovnosti i čuvara nacionalne svijesti, danas proganjane više no ikad od onih koji bi htjeli da se više ne čuju stihovi koji se pjevaju uz njih, jer ih podsjećaju na njihove istinske i istorijske korijene. Zaključak je okruglog stola Gusle u srpskoj tradiciji i kulturi, koji je održan 1. decembra u Podgorici u organizaciji Srpskog kulturnog centra Stefana Nemanje iz Podgorice. U podgoričkom hotelu City čulo se da je ovo prvi put nakon Drugog svjetskog rata da se organizuje okrugli sto o guslama na ovako visokom nivou. Planirano je da bude objavljen zbornik radova svih koji su se odazvali skupu kao i onih koji su bili najavljeni, ali spriječeni da prisustvuju. Okrugli sto na kome su učestvovali akademici, književnici, filosofi, istoričari, etnomuzikolozi, publicisti i naravno oni koji još pjevaju uz gusle, guslari, organizovani uz podršku Srpskog nacionalnog savjeta, kako je rekao dr. Momčilo Vuksanović u uvodu. Poezija uz gusle, kaže Vuksanović, bila je svojevrsna škola istorije srpskog naroda, dodajući da su u prilog nastavku tradicije u okviru književne zadruge Srpskog nacionalnog vijeća već izdali nekoliko knjiga na ovu temu. Učesnicima okruglog stola obratio se i profesor dr. Zoran Bingulac, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, podsjetivši na značajnu ulogu koju su gusle odigrale u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta, označavajući ih kao jedan od osnovnih stubova srpstva, pored srpskog jezika i ćiriličnog pisma, pravoslavne vjere i krsne slave, kao i srpskih nacionalnih, kulturnih i naučnih institucija. Tokom izlaganja književnika Budimira Dubaka, za razliku od uvriježene teze da su gusle došle u ove krajeve sa Otomanskom imperijom, moglo se čuti da su gusle u Srba prisutne još tokom srednjeg vijeka u državi Nemanjića. Uvaženi kompozitor akademik Svetislav Božić podsjetio je na epizodu iz života Miloša Crnjanskog, koji je 1925. godine kao novinar pratio guslarsko takmičenje u Sarajevu, a koje je na njega ostavilo snažan i dubok utisak. No, kaže Božić, iako se za gusle možda i ne može pisati, za njih se mora živjeti. Dr. Budimir Aleksić u izlaganju naslovljenom Srpski književnici o značaju i ulozi gusala u srpskom narodu apostrofirao je da su svi srpski književnici proteklih 200 godina isticali važnost gusala u očuvanju srpske nacionalne svijesti i pravoslavne duhovnosti. Akademik Rajko Petrov Nogo, pjesnik, obratio se dnevničkim zapisom nastalim 1998. godine, koji je pretočio u tekst o guslama, Mozartu, o Crnjanskom i suzama, a koji je nastao nakon što je sa Komaninom govorio na jednoj guslarskoj večeri u Beogradu. Na okruglom stolu govorili su i guslari Boško Vujačić na temu odnos gusala prema epskoj pjesmi i guslama i Slavko Jeknić, Duhovna akademija gusala, dok je književnik Dragan Lakićević govorio o Njegoševom guslaru Todoru Ikovu Piperu, čije pjesme je vladika slao Vuku Karadžiću. O funkcijskim odrednicama gusala govorio je profesor dr. Jovo Radoš. A profesor dr. Savo Marković o značaju organizovanja ovog prvog okruglog stola. Budo Simonović, koji je podsjetio na to kada i kako je prvi put izvedena pjesma Radovana Bećirovića Trebješkog o ubistvu kralja Aleksandra, kao i Radovan Peković, Milan Ćeranić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Očekuje se da radove za budući zbornik prilože i akademik Ljubomir Zuković, akademik Zoran Lakić, profesor dr. Valentina Pitulić, profesor dr. Božidar Bojović, protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, Ranko Jovović, Veselin Matović, Kosta Plakalović i Željko Čurović. Neko možda i pomisli kako su gusle pred naletom evrodisciplinovanja, trovanja naroda i njihovih kultura retrogradne, no treba da zabrinjava tako površno tumačenje jer ono prije umre negoli ga narod upamti, rekao je Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, na kraju izlaganja Gusle Javorovo drvo. Zašto su gusle srpske gusle, bila je tema guslara i novinara Raja Vojinovića, koji se posebno osvrnuo na rascjep među savremenim guslarima kao i na svojevrstan progon onih koji se drže srpske tradicije u guslarstvu. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održat će s jutra na praznik Vavedenja Majke Božje sa početkom u 19:00 u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu Vavedenje Presvete Bogorodice. crkvi Svetog Save na Vračaru večeras će biti služeno svečano bdenije povodom sjutrašnjeg praznika vavedenja Presvete Bogorodice, a danas je služena sveta liturgija. Svenoćno bdenije sa početkom u 21 sat služit će njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog. U nastavku bdenija bit će služena sveta liturgija. Sjutra će svetu liturgiju sa početkom u 8 časova u kripti hrama Svetog Save u Beogradu služiti bratstvo hrama. Povodom manastirske slave njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, služit će sjutra sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku u Beogradu. Povodom hramovne slave preosvećeni vladika Toplički Arsenije 6. decembra služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije posjetio je od 26. do 30. novembra istočnu Slovačku. Kao duhovno čedo prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, koji je 1929. 30. godine bio na misiji u ovim predjelima, preosvećeni vladika Atanasije je obilazio svetinje gdje je i sveti Justin boravio i upoznao se sa ovdašnjim vjernim narodom. Glavni povod vladikine posjete bila je proslava 90. godišnjice povratka stanovnika sela Osadne u pravoslavlje posle 200. godina trajaće Užgoradske unije sa Rimom. Tamo je vladika Atanasije služio svetu arhijerejsku liturgiju sa poglavarom pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, blažnjejšim mitropolitom gospodinom Rastislavom. Pjesmom na srpskom jeziku pozdravio ga je mali Justin, koji nosi ime po svetom Justinu Ćelijskom, pošto se rodio po molitvi njegovih roditelja na Avinom grobu. Ispod crkve u Kosturnici vladika je služio mali pomen za 1025 vojnika postradalih u Prvom svjetskom ratu. Vladika Atanasije je posjetio i mnoge crkve u kojima je propovijedao i poklonio se slovačkim svetinjama. Posjetio je skit pokojnog igumana Ignatija Čokine, koji se vjerovatno lično znao i sa prepodobnim Justinom, pošto je neko vrijeme boravio u manastiru prepodobnog Jova Počajevskog u Ladomirovskoj, koji sveti Justin pominje u svojim zapisima sa putovanja ovim predjelima. I iguman Ignatije je živio svetim životom i poštovanje u narodu će uskoro i njega unijeti u kalendar svetitelja pravoslavne crkve. Vladika Atanasije se poklonio i u crkvi ovog bivšeg manastira, gdje je u to vrijeme radila štamparija za sav ruski zagranični svijet. Odavde su posle Drugog svjetskog rata otišli monasi u sadašnji manastir u Jordanville u Americi i u Minhenu u Njemačkoj. Nedaleko se rodio i bivši prvojerarh ruske zagranične crkve mitropolit Lavr. Vladika Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli svetog Jovana Bogoslova u seminaru internatu za studente Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Prešovu, gdje je održao predavanje o svetom Avi Justinu. Na fakultetu je 30. novembra održao predavanje na temu Hristos, zemlja živih. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije sastao se 1. decembra sa gradonačelnikom Banja Luke gospodinom Igorom Radojčićem. Prije ovog susreta preosvećeni vladika Atanasije posjetio je njegovo preosveštenstvo episkopa Banjalučkog gospodina Jefrema u eparhijskom dvoru eparhije Banjalučke. Posjeta gradonačelniku Banjaluke inicirana je od strane episkopa Atanasija. Na početku razgovora vladika Atanasije je čestitao gospodinu Radojčiću na izboru od strane naroda za mjesto gradonačelnika Banjaluke, grada na koga se po raznim pitanjima i potrebama oslanja i pravoslavni stanovnici krajiških opština koje se nalaze u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Tokom razgovora vladika Atanasije je detaljnije upoznao gospodina Radojčića sa problemima sa kojima se suočavaju pravoslavni vjernici na području eparhije Bihaćko-Petrovačke, koji je zahvaljujući predanom radu na dužnostima u prethodnom periodu, vrlo dobro upoznat sa cjelokupnom situacijom i nezavidnim položajem stanovništva u krajiškim opštinama. Gorući problem je nezaposlenost i odlazak mladih ljudi u druge sredine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, u petak prve nedjelje božićnog posta služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Đorđe u Kruševcu. Juče je naša crkva proslavila svetog proroka Avdiju, svetog Varlama, svetog mučenika Joasafa i svetog prepodobnog Porfirija svetogorca Kavso Kalivita. Vladiki Davidu su sasluživali sveštenici i đakon sabornog hrama. Po pročitanom odjeljku iz svetog Evanđelja, vladika David je izgovorio besjedu vjernom narodu, govoreći o carstvu Božijem, carstvu nebeskom.
Carstvo nebesko, carstvo Božije je to bogatstvo, naše bogatstvo za kojim mi težimo svesno ili nesvesno, u znanju ili neznanju. I sav naš životni trud, uprezanje svih naših sila, da živimo, da živimo, da odživimo, u stvari je potreba da dospemo do carstva Božijega i da se u njega uselimo.
U susret 200. godišnjici stare Jagodinske crkve zadužbini kneza Miloša Obrenovića, crkvena opština pri hramu svetih arhangela Mihajla i Gavrila u Jagodini organizovala je veliki naučni skup sa temom Dva vijeka stare crkve u Jagodini. Početna ideja obilježavanja 200. godišnjice stare Jagodinske crkve podrazumijevala je prikupljanje radova eminentnih stručnjaka i objavljivanje zbornika povodom velikog jubileja. Preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan započeo je svoju besjedu molitvom svetog vladike Nikolaja: Gospode, spasi mene od samoga sebe, jer ako čovjek tako ne posmatra svoj život, onda u njemu Bog ne obitava. Onda u čovjeku obitava gordost, mržnja, zloba, obitava onaj koji nije sa Bogom. Krenulo se zatim ka Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, gdje se naučni skup održavao. Sa znamenitostima stare crkve vladiku i goste ukratko je upoznao dr. Branislav Cvetanović, viši kustos Zavičajnog muzeja u Jagodini, a ispred fakulteta ih je dočekala dekan dr. Violeta Jovanović, koja je govorila o istorijatu Fakulteta pedagoških nauka, nekada pedagoške škole, koji je osnovao Srete Nađić. Posjetioci su također mogli da uživaju u izložbi esnavskih ikona postavljenih u holu ispred zbornice, u kojoj je priređena trpeza ljubavi. Simpozion je otvorio njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, naglašavajući značaj obilježavanja jubileja, jer su 200 godina zidovi hrama upijali molitve pokajanja, da je zapamtio mnoge nedaće ljudi i da je pružao i da i dalje pruža utjehu svima koji u njega ulaze. Preosvećeni vladika je također istakao pobožnost kneza Miloša, ističući da je sazidao i obnovio preko 50 hramova i manastira i na taj način postavio temelje novovjekovne Srbije.
Sabrani smo danas ovdje u svetome hramu da služimo službu Božju, da služimo svetu liturgiju, da prinesemo Bogu beskrnu žrtvu i da se molimo, braćo i sestre, Bogu da nas Bog izbavi od nevolja, patnji, muka, iskušenja. Da nas Gospod, braćo i sestre, izbavi od demonske sile koje tako nasrću na ljude. Ali pre i iznad svega da molimo Boga da nas izbavi od nas samih. Negdje sam govorio i našao sam kako je sveti vladika Nikolaj imao jednu molitvu koju se on molio: Gospode, spasi mene od samoga smrti. Jer ako čovjek tako ne posmatra svoj život, onda u njemu Bog ne obitava, braći i sestre. U njemu obitava gordost, u njemu obitava sujeta, mržnja, zloba. Obitava onaj što nije sa Bogom, braći i sestre. A kad je onaj drugim u nama, onda nas on zaista čini sinom paklenim, kao što reče i ovo današnje evanđelje.
Danas aktuelno. Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, osveštaće s jutra novu sabornu crkvu u Parizu. Osvećenje crkve je trebalo da bude zajedno sa osvećenjem pravoslavnog centra u ovom gradu, ali je odloženo. Činu osvećenja prisustvovaće kardinal Kurt Koch u ime papskog sekretarijata za njegovanje hrišćanskog jedinstva, kao i nadbiskup parijski kardinal André Vingt-Troya. Saborna crkva se nalazi na obali Sene, na njoj se radilo godinama. Zlatne kupole crkve, u koju je, kako pišu mediji, uloženo 100 miliona evra, dominiraju Kejom Branli nedaleko od Eiffelove kule. Rumunska crkva darivala česticu moštiju Svetog Pajsija Veličkovskog vjernicima Poltave. Na praznik prepodobnog Pajsija Veličkovskog, arhijepiskop Jašija i mitropolit Moldavski i Bukovinski gospodin Jovan iz Rumunske pravoslavne crkve donio je česticu moštiju ovog svetitelja na dar gradu Poltavi, piše zvanični sajt eparhije Poltavske Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Mitropolit Poltavski i Mirhorodski gospodin Filip služio je 28. novembra božanstvenu liturgiju u manastiru Vozdviženja Časnog Krsta u Poltavi u sasluženje mitropolita Moldavskog i Bukovinskog gospodina Teofana. Tokom službe uznesena je molitva za mir u Ukrajini. Preko 1000 poklonika se molilo na liturgiji. Sekretar Poltavske eparhije održao je propovijed. Posle službe arhijepiskop Jašija, mitropolit Moldavski i Bukovinski, poklonio je vjernicima česticu moštiju Svetog Pajsija Veličkovskog. U svom obraćanju je mitropolit Filip u ime svog sveštenstva i vjernih zahvalio arhijepiskopu Teofanu na zajedničkoj molitvi i zauzvrat poklonio ikonu Presvete Bogorodice. Manastir Njamec, gdje je prepodobni Pajsije Veličkovski nekad živio, nalazi se na sjeverozapadu rumunskog grada Trgu Njamec. Svete mošti Pajsije Veličkovskog čuvaju se u Sabornoj crkvi. Danas aktuelno. I za kraj emisije prognoza vremena. Narednih dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Jutro u Crnoj Gori će biti veoma hladna, u većini predjela očekuje se i mraz, dok će tokom dana temperature biti bitnijih promjena u odnosu na prethodne dane. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.